Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone Print poolt välja antud Justin Petrone kirju Eestist. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehis Tulk.
Justin Petrone on elanud Eestis 15 aastat ja kirjutanud sel teemal mitu raamatut. Kirju Eestist võtab kokku lood tema kohtumistest Eesti inimestega. Maailmarändurid, nudistid, geneetikud, kirjanikud, poliitikud, hääletajad, kalamehed, joodikud, folkmuusikud, loodusemehed, remondimehed, kööginaised, sekkaga mõni sepp ja päris sepp. Mõni täiskuu tuleb ja läheb, nii et ei saagi aru. Mõni on aga tõeliselt vägev ja õel ning inimeste silmis on siis looritatud tähine helk, kui juhtumisi sööandad neisse liiga kauaks vaatama jääda. Praegu on just selline täiskuu. Oleme Haapsalus iga aasta augustis toimuvatel valge daami päevadel. Tõsi ta on, igasugune festival võib sind jalust rabada, kuid selle täiskuuga on kõike kuidagi liiga palju. Liiga palju pikaks veninud pilke võõrastelt naistelt, liiga palju ülemäära lustakaid tuttavaid, kes tänaval ülale patsutavad ja jaburaid lugusid räägivad. On selline tunne, et peagi miski plahvatab. Peab plahvatama. Miski ei paku sellisel puhul suuremat kergendustunnet, kui astuda kõrvalisele saarele siirduvale valgele laevale Saint-Ola. Kaasas vaid päevik, fotoaparaat ja natuke raha rattarendiks. Päikesekiired laugudel, soola pritsmed ninas, tuul tagant tõukamas. Vormsi. Ajalooliselt Eesti-Rootslaste saar. Ainult, et tänapäeval leidub seal kaunis vähe rootslasi. Ning needki on seal ainult puhkuse ajal. Nii see siis algab. Veel üks päevik, veel üks retk. Eestis leiab iga viimane kui kirjanik end varem või hiljem mõne laeva pardal. Õrna seas, 22 aastasena, saabusin ma laevaga Eestisse ning kui ma peaksin siit kunagi põgenema, nagu rannarootslased 1944. aastal, teeksin ma seda taas laevaga. Kuis teisiti? Lennukiga? Autoga? Kas see, kes Eestist põgeneb, sõidaks lihtsalt autoga riiga? Ei. Nobedalt kohale ja kärmelt minema saab ainult laevaga. Nagu salakauba vedaja. Ruttu. See on saarte, poolsaarte ja abajate maa. Mägismaa ulatub siin vaevu üle merepinna. Parvlaev Saint-Ola müriseb kai ääres, kuhu laotakse parajasti tohutuid palgivirnu. Imetlen seda toorest puitu. Siis hakkab külm merimeid liigutama, valged mullid ja merevaht pööritamas laineis ja ehtimas laineharju. Kuni suurest maast jääb näha vaid hallvari. Vormsile sõidan ma täna hommikul osaliselt ühe vana foto pärast. Selle alla oli kirjutatud Maria Murman, 1911-2004. Rannarootslane, kes jäi pärast teist maailmasõda Eestisse. Vormsi saar, 1994. Fotol seisab villases mantlis tüsedapoolne naine. Valged juuksed maainimese moodi hooletult kuklasse seotud. Tema selja taga seinal ripub igivana kaart, kus Vormsi piirjooned on pigem visandatud kui joonistatud. Otse kui Rootsi kuninglik kartograaf polnud saare kujus päris kindel. Murman oli üks väheseid rootslasi, kes pärast sõda Eestisse jäi. Ta oli elav ühenduslüli saare minevikuga, mis teisel pool seda vett võib vabalt veel edasi elada. Ma arvan, et paljud tulevad Vormsile selleks, et leida endas samasugune mõtteviis, nagu oli temal. Me oleme väsinud festivalidest, väsinud veebilehtedest. Me oleme väsinud poliitikutest ja teleshowdest. Ja me oleme tõega täiesti väsinud tasuta vihvist. Me tahame midagi ehtsat. Nii me siis läheme parvlaevale ja sõidame saartele. Rendime jalgratta, ostame pudeli vett, paki rosinaid või pähkleid ja lähemegi. Olin tol retkel kohutavalt kehvas vormis. Ähkisin ja puhkisin üle kaardil nii tillukesena tundunud saare sakspüsse, kus käisin ära tuletornis ning keerasin siis tagasi hullo poole, kus keset äri ja ühiskondliku elukeskusena arvesse minevat hoonekobarat asuv kauplus tõotas mind varustada järgmise veepudeliga ja täiendada mu rosinavaru. Keset vormsid kasvab paks mets, kus kõrgete puude võrad varjavad ära suurem osa päikese valgusest ning kus on võimalik seista ja näha enda ümber ainult puid. Nende taga veel puid ja puid ja puid, kaski ja mände ning läbimatus metsaaluses veel pisut sõnajalgu ja kive. Just seal, kandis, mis kaardil on tähistatud nimega Fällarna, kuid mis muidu on täpselt samasugune kui iga muu mets, juhtus minuga midagi sellist, mis oli ühtaegu erakordne ja samas täiesti ette arvatav. Ma kohtasin üht vanemat naist. Tal oli peas sinine valgete täppidega rätik. Seljas oli tal valge pluus ja sinine seelik ning käes ämber, kuhu ta korjas metsmaasikaid. Ta sõrmed olid kõverad, kuid päevitunud ning metsmaasikatest punased. Tema peente kõrgete põsesarnadega nägu oli samuti päikesest põlenud. Toetusin tee ääres jalgrattale ja piidlesin teda, kuid ta ei teinud mind märkama, ning korjas küürutades marju edasi. Tema liigutustes oli midagi väga õrna ja pehmet, ning ka mina tundsin end sisimas väga kaitsetuna. Noormees, ütles ta siis, demonstreerides suutäit valgeid hambaid. Mida te siin teete? Kirjutan raamatut, ütlesin ma, ja näitasin oma higiplekilist märkmiku. Vaadake! Kas tõesti? Ta kükitas taas maha marjade järele. Pillas paar marja ämbrisse, siis jätkas. Väga tore, noormees. Aga mis teie raamatu nimi on? Ma ei tea, ütlesin ma. Arvatavasti midagi Eestist. Visaandid Eestist või midagi sellist. Äkki midagi seotud reisikirjadega. Kirju Eestist, kirjad Eestist, lood Eestist. Ah soo, vehkis ta kätega, ise kummargil, kondine taguots püsti. Hämmastav, kui tugevad võivad maainimesed olla. Linnas lähed sa paksuks ja vedelaks ning sured vääritult. Kui sa siin sured, siis vähemasti uppumissurma. Või saada marjul käies korraliku tõsise südamerabanduse. Noormees, kas teile meeldib Eesti? Küsis ta edasi, nina mulla poole. Jah, vastasin ma. Aga noormees, kas te armastate Eestit? Milline küsimus? Mõtlesin hetke. Jah, ütlesin. Ma armastan Eestit. Siis kirjutate meie maast kindlasti hea raamatu, ütles vana naine mulle taas naeratades. Siis tõstis ta ämbri maast ning ulatas mulle mõned metsmaasikad. Sõin need ära ja leidsin endas viimaks piisavalt jõudu, et jõuda tagasi sadamasse, oma valgele laevale, ehkki jalad lõid küll tuld. Metsas kohatud vanatädist ei rääkinud ma pärast seda mitte kellelegi. Ehkki kirjutades rändasid mu mõtted sageli temale ja tema sinisele rätikule. Tundsin, et tolle metsa imeline rahu, millest me ühes koos osa saime, oli liiga eriline, et sellest rääkida. Samuti polnud ma päris kindel, et ta oli päriselt olemas. Pärastpoole nägin valge laeva Saint-Ola tekilt taevas valget täiskuud kumamas. Väljas oli küll veel valge, kuid sel polnud tähtsust, kuna seal see oli just kui auk sini taevas. Tähtis oli hoopis see, et tundsin kuu kummalist energiat vanuvat. Selle kõrg hetk oli möödas. Samuti nagu jäid möödaniku metsas kohatud mõistatusliku vanatädi head soovid. Just nõnda naasin ma oma märkmiku ja fotoaparaadiga suurele maale. Võtnud nõuks kirjutada ja jutustada teile mõned lood. Rüblik Sirts ja surfar Taavi. Enne Eestisse tulekut polnud ma end kunagi pidanud boheemlaseks või seda sõna isegi kasutanud. See oli aga mu naise Eppu lemmik sõnu ning sobis suurepäraselt meie reibaste sõprade Sirtsu ja Taavi kohta. Sirtsu päris nimi oli Sirli, kuid kohalikele, kes pidid iga nime lihvima seni, kuni jäi alles vaid selle põhiolemus, oli isegi kaks silpi ülemäära palju. Toivost sai Toits, Peetrist sai Pets ning Väinost Väints. Nõnda sai Sirlist Sirts, ehk Rüblik Sirts, nagu oli kirjas tema koerustükkidest kõneleva ise avaldatud raamatu kaanel. Sirtsu juuksed nägid välja metsikumad kui Aruba puud ning tol kaanel rippus ta puu otsas nagu mõni naissoost Tarzan, rinnad paljad. Esimest korda sattus Sirtsu raamat mulle näppu Tallinna vanalinnas Viru väravate juures Apollo raamatupoes. Tol ammusel ajal, mil meie esimene tütar polnud veel sündinud. Epp saatis mind selle järele, kuna ta pidi Sirtsu mingi ajakirja jaoks intervjueerima. Mul polnud raamatu järele minemise vastu midagi. Veetsin toona raamatupoodides üsna palju aega, kuna artikleid tuli kirjutada vähe, ning mul polnud eriti sõpru. Minu muusikakirge kahandasid aga lumi, lörts ja vaikus. Lugesin näiteks The Economistist ja Timeist Howard Deani kohta. Mis järel liikusin edasi Lonely Planeti raamatute manu ning ootasin, et külmavalu varvastes järele annaks. Nii ma siis seisin seal. Lumi riietel sulamas ning lehitsesin raamatut rännuhimulisest nudistist Sirtsust. Rüblik Sirts. Ta oli kõva reisisel. Kuid ta ei rännanud mitte Roomas, Londonis või New Yorkis. Tema reisis kohtades, kuhu kogunesid teised tema taolised inimesed. Juba enne temaga kohtumist olin ma näinud teda ihualasti fotodel, mis tehtud mitmesugustel vikerkaare hõimu kogunemistel Ibiitsal, Austraalias, USA's ja Mehikos. Fotodel leidus ka palja ülakehaga habetunud ja tätoveeritud mehi bongotrummidega. Ohtralt naeratusi, ohtralt embusi. Need olid 21. sajandi stiilis hipide armupeod. Ning mõelda, Sirtsu puhul sai see kõik alguse mingist süütust maakohast, väikesest raute ülesõidulinnast nagu Viljandi, Rapla või Türi. Mingist seda sorti paigast. Kui ma viimaks Sirtsuga tutvusin ja temaga juttu ajasin, rääkis ta mulle oma lapsepõlvest. Sellest, kuidas ta ei osanud enne Tallinna kolimist sõnakestki vene keelt ning lillemüüjad olid talle sellega pinda käinud. Kuid talle oli sellegi poolest väga meeldunud õuduulmelised vene multifilmid, mida lapsed Brežnevi, Andropovi, Tšernenko ajal vaatasid. Ning kuidas kõigi nõukogude laste unistus oli leida endale kirjasõber Soomest, kes saadaks neile lahedaid kleepekaid. Mingis punktis oma teel armastuse rüppe, kõigi hippide sihtkohta, Rübliku maailma kohtus Sirtsaga Taaviga, kes oli surfar ning vähemalt korra leidis ka ühes ajakirjas äramärkimist kui surfar Taavi. Ajakirjas trükitud fotol seisis ta rannas surfilaua kõrval Kalipso seljas. Taavi oli Eesti vanemate muuseumide seintele maalitud paganlike kangelaste füüsiline kehastus. Pikk, sitke. Tema nahk oli pruun ning juuksed kuldsed. Tema nägu oli otse kui puust voolitud või kivist tahutud ning tal olid kummalised silmad. Pisut liiga sinised, liiga sügavad ülemäära erksed. Ning igakord, kui ta rääkis mulle rahulikult oma seiklustest ning ma juhtusin talle silma vaatama, mõistsin, et inimesena oli ta minust igas mõttes väga kaugel. Ning et kui meil olid ühised eellased, siis olid nende teed läinud lahku juba väga ammu. Blond kahupea Sirts kõneles aga kiiresti ja innukalt. Ta ütles mulle kallis, otse kui oleksin mõni orb, kelle eest ta peab hoolitsema, ning tema hingestatud laused meenutasid mulle mullitavat vett, mis on jõudnud keemistemperatuurini. Taavi oli üle võtnud Austraalia surfarite pehme aktsendi. Talle meeldis minuga inglise keelt rääkida, ehkki ma üritasin oma eesti keele oskust parandada. Taavi rääkis mulle päikeselisest rannaelust maakera kukla poolel, kus Sirts teenis elatist massöörina ning Taavi joonistas võltstätoveeringuid. Tavaliselt oli neil mõni jõukam ja vanem patroon, kes pakkus neile peavarju. Seda sageli mereäärses bangalos. Ning ta ütles, et me võime alati seal peatuda, siristas Sirts. Ning teie tulge meile külla, ükskõik kui kauaks. Oleks ju lahe. Kui Sirts ja Taavi meie Tartu aastail Eestis käisid, saatsid nad meile sõnumi, et saaks õige kokku. Taavi vanemate kodu oli Ahjal. Sinna pääsemiseks tuli sõita Tartust Kirde poole välja ning sealt mööda käänulist Räpina maanteed Kagusse. Möödunud viimastest ladudest ja asukohaga eksinud aedlinnadest jõudsime viimaks päriselt maale. Mulle on alati meeldunud Tartust välja sõita, sest linna ümbrus on nii ebaühtlane ja võluv, ning seal oli ikka midagi huvitavat, näiteks mingi maha jäetud ait, mis oli otse kui mõnest kriminaalromaanist pärit, või mõni sädelev järv metsatukkade taga. Oli tore kõiki neid uusi asju näha, sest ma teadsin, et Eesti on nii väike, ning sestap hindasin ma iga uut leidu umbes samamoodi, nagu sulle hakkavad meeldima mõne plaadi need lood, mille sa varem vahele jätsid, et jõuda hittideni, mille pärast sa selle ostsid. Kurgus torkis sageli sõnniku hais ning see meeldis mulle, sest see tuletas mulle meelde, et mul on kurk. Ahja oli pisike tolmune väikelinn, kus oli vana Luteri kirik ning samblasse kasvanud kiviseintega pikad suurtest tellistest korstnatega 19. sajandi elamud, mis voogasid koos maastikuga üles alla. Juhtnöörid olid sellised. Keerake vasakule, sõitke üle väikese jõe, seejärel mäest üles ja ümber ja läbi, kuid hoidke vasakule. Ning siis tuli sõita alla ning taha ning jääda enne seisma. Kuidagi jõudiski meie auto riigipiiri meenutava puustaiani ning mitu karvast elajalikku peni kogunes väravale meie peale ulguma, kuni üks pruunide, rastapatside ja lõbustatud näoilmega noormes väravale tuli ja meid sisse lasi. Ta ei öelnud suurt midagi, kuid ma sain aru, et see on Taavi noorem vend. Midagi oli temaga aga viltu. Ta ei öelnud midagi. Ja ta naeratas kogu aeg, otse kui oleks ta oma mõtetega rahul, ainult et tema silmad olid rahuarmastava hippi jaoks liiga pinevad. Ning mina arvasin, et Taavi ja Sirts on veidrikud. Aga sellest polnud lugu, sest majas oli rõõmustamist ja kallikallid kui palju ning rüblik Sirts embas mind ja kutsus kalliks nagu ikka. Seal oli ka teisi boheemlasi. Kati ja tema mees Peeter ning nende poeg Taavi Mikk. Samuti oli seal Marko, kellega ma olin varem Taavi ja Sirtsu kalamaja kodus kohtunud. Ning üks neiu, kelle nime ja silmi mäletasin ma veel kalamaja päevilt, kuid keda ma inimesena ei tundnud. See neiu oli kunstnik ja väga ilus. Tal olid pisut aasiapärased sinised särasilmad ning ümarad ja sujuvad näojooned. Ta oli hea välimusega, nagu kõik teisedki. Mind ärritas pisut, et eestlased näevad nii head välja. miks oli neil välimusega seda moodi vedanud? Ning kui neil vedas välimusega, siis miks ei vedanud neil mingit muud moodi, näiteks ajalooga? Ning kuhu see välimus vananedes kadus? Vanemad eestlased ei näinud nii head välja. Kas ka nemad olid kunagi kaunid? Või olid sovjetid neilt ka ilu röövinud? Või oli see üksnes Sirtsu ja Taavi põlvkond, meie põlvkond, kellel oli erakordselt vedanud, kes võttis enesest mõistetavalt mitte üksnes oma haruldast ilu, vaid ka taastatud iseseisvust ning vabadust reisida ja poseerida kõikjal kaunilt alasti. Mäletan, et Sirtsu ja Taavi korter Kalamajas oli oma segadusega üsna Dostojevskilik ning selliseid hea vedamise ja välimusega boheemlasi täis. Mul on meeles, kuidas üks üürnik Lehari hoidis oma tuba tühjana ning austusest mingi Jaapani filosoofia vastu magas lihtsal matil. Küsisin ahja peol Lehari kohta, kuid keegi polnud temast mõnda aega kuulnud ega vaevunud sellele mõtlema, kuna neil oli üksteistega ning oma lastega piisavalt tegemist. Mul oli süles meie armas blond tüdrukutirts Anna ning kõik kudrutasid tema ümber. Seal oli ka Sirtsu ja Taavi laps Iti, kes oli samuti kuldne, lokkis juukseline ja ebamaine kui tema vanemad. Ta rippus Taavi küljes ja piidles meid ettevaatlikult ning mulle meenus, kui palju Janti Sirtsul ja Taavil oli olnud Austraalias, kus ingliskeelsed olid arvanud, et nende tütre nimi on E.T. ehk extraterrestrial. Kuni eestlased juttu ajasid, uitasin mina mööda tuba ringi. Seal oli suur tellistest kamin ning köök, kus leidis ohtralt vorstikesi ja kartuleid ja praetud sibulet ja mahlajooki. Laadisin endale pisut taldrikule, sõin ära, loputasin selle mõnusa vaarikamahlaga alla ning siirdusin alkoovi, kus olin näinud Taavi rastapatsidega venda arvutis istumas. Hakkasin seal uurima arvuti kõrval seisvate raamatuvirna. Need olid rasked kõited. Mõned olid vanad ja kopitanud, mõned uued ja läikivad. Mõned olid eesti, mõned saksa, mõned inglise keeles. Kõigi nende kaantel olid saksa sõdurite pildid ning kõik autorid olid suutnud kolmanda Reichi oma pealkirja sisse peita. Issand jumal, sosistasin ma oma ette, puudutades pilti, millel sõdurid loopisid jalgu üles. Taavi vend on nats! Kiikasin rastapeaga nooruki poole, kes jälgis jutuajamist huviga, kuid ise eriti midagi ei öelnud. See ei paistnud õige asi olevat. See, et ta üldse ei rääkinud. See kurja kuulutav pilk ta silmis. Tema kummalised metsikud penid. Poisiga oli midagi lahti. Samal ajal oli mul raske aru saada, kuidas üks noor ahja boheemlane saab tunda sümpaatiat natsionaalsotsialistide vastu. Ses mõttes, et kutt nägi ju välja nagu Eesti Bob Marley. Aga missugune Bob Marley Jünger tunneb mõnu raamatuist kolmanda Reichi kohta? Kas sulle meeldevad mu raamatud? Küsis Taavi vend ning ma ehmusin pisut. Tõmbasin käe ära. Mis? Ma küsisin, kas sulle meeldevad mu raamatud? Need on huvitavad, ütlesin ma. Kuule, kas sa Kalev Rebas tead? Taavi vend turtsatas selle nime peale pisut. Jah, tean küll. Aha, oli kõik, mida ma see peale kosta oskasin. See peale läksin teise tuppa, kuid piidlesin Taavi venda endiselt ettevaatusega. Kuis siis nii? Ise on välimuselt nagu Peter Tosh, ainult et valge. Ning ometi oli üksta sõpru Kalev Rebane, Eesti rahvusäärmuslaste kiilaspäisest kihutuskõnelejast juht. Nende saun oli pisike väike puitehitis, sogase tehistiigi ääres, mis nägi õhtupimeduses veelgi sogasem välja. Taavi oli tiigi kõrvale pannud välja inglisekeelse sildi, ettevaatust haid, millele oli joonistatud ka väike must hai kontuur. Ta ütles, et tõi selle sildi Austraaliast. Saunas olime meie Taaviga, Peeter ja Marko. Taavi vend oli otsustanud tuppa jääda. Kummaline nooruk rääkis, et ta oli sel päeval juba saunas käinud. Istusime ülemisel astmel ning Taavi viskas leili. Seda kihisemas kuuldes tuli langetada pea ning pigistada sõrmed ja varbad kokku, sest aur nõelas su kõrvanibusid ning pani sõrme ja varbaküüned luuni valutama. See oli väga valus ning me olime suitsusaunas, kus suits tuleb otse ruumi ning teeb seinad tahmaseks. Taavi rääkis, et tema isa on metsavaht ning on oma elu jooksul iga päev suitsusaunas käinud. Huvitav, kuidas ta kopsud välja näevad, ütlesin ma. Kindlasti sama mustad kui need seinad, vastas Taavi. Kui aur kividelt üles paiskus, kiikasin Peetri poole, kes mediteeris sügavalt ning nägin, et tal voolab silmanurkadest higi. Mõtlesin sellele, et naised olid enne meid saunas käinud ning et kui ümar ja ilus on sirts ja kui ilusad on mu naise metsikud kiharad ja kui õrn ja uudishimulik on kati. Ning tahtsin, et oleksin käinud saunas koos nendega. Nendega võis öelda, mida tahes, ning selle peale naerdi. Kuid meestega tuli hoolikalt mõelda, enne kui midagi ütlesid. Seda tuli vaagida ja see pidi olema rääkimist väärt. Meeste saunas oli ühe sõnaga liiga vaikne. Leidsin, et niimoodi intiimselt istudes lihtsalt ei saa vait olla. Ma nägin su venna raamatu kollektsiooni, ütlesin ma. Jah, vastas Taavi. Ta paistab Saksamaa vastu huvitundvat. Tunneb jah. Tähendab, ma mõtlen natsi Saksamaad. Oh jah, ma tean küll. Tead? Tean. Sõda on talle nagu mingi täielik kinnisidee. Täielik kindel see. Kurat, ma oleks pakkunud, et sellise soenguga inimesele läheb korda pigem Bob Marley kui Adolf Hitler. See peale Taavi naeris pisut. Kuid üksnes Taavi. Teised mehed saunas mediteerisid ikka veel. Ma saan aru küll, mida sa mõtled, ütles Taavi. Kui ma esimest korda nägin, et ta kogub neid raamatuid, mõtlesin ma ka, et mida kuradit ta õige teeb. Kas hakkab natsiks ära pöörama või? Aga siinsamas ahja lähedal peeti teise maailmasõja ajal ohtralt lahinguid. Vend teeb maa tööd ja kaevab ning leiab pidevalt rihmapandleid ja kiivreid ja kuule. Mõned sellised on suurt raha väärt. Kas need on peamiselt Saksa sõdurite asjad? No mitte kõik. No värk on nii, et sovjetid tungisid sisse ning taganesid siis ja jätsid oma asjad maha, sest kui sa taganed, siis pole sul aega viimast kui kiivrit või tääki kokku pakkida. Siis tulid sakslased, kes pidid ka taganema ja asjad maha jätma. Nii et põllud on siin sõjameeneid täis. Seda, et kas te luukeresid ka olete leidnud, küsisin ma. Mida? Ei, luukeresid ei ole, ütles Taavi. Aga ma poleks põrmugi üllatunud, kui leiaksime. Ta vangutas pead, viskas kividele veel pisut vett ning me tõmbusime lõikava kuumuse all kõssi. Aga su vend rääkis, et teab Kalev Rebast ka, ütlesin ma, kui leil oli üle läinud. Kes on Kalev Rebane? Küsis Peeter minu poole pöördudes. Ta on see Tallinna kiilakas, kel oli pidevalt pronksõduriga mingi teema, ütles Marko. Ah jaa, see mees, ütles Peeter. Kuule, mis Taavi su vend tunneb teda või? See on natuke hirmus. Ei, ta arvatavasti ütles, et teab teda, ütles Taavi. Mitte ei tunne. Ma arvan, et paljud eestlased teavad teda, eriti pärast seda, mis seal juhtus. See oli hullumaja. Mida sina sellest asjast arvad? Kogu sellest laamendamisest ja küberrünnakutest ja sellest kõike seda mingi vana sõjamonumendist rauakolaka pärast. Nii on, nagu sa ütlesid, see oli hullumaja. Täpselt, täielik. Taavi silmitses veel pisut tulist kerist. Siis ütles ta, hea küll, mulle aitab, ning loivas saunast välja. Läksime talle järele, vehkisime minema need üksikud sääsed, mis meile pinda käisid, ning hüppasime hai sildiga tiiki. Mina olin viimane hüppaja, sest ma eriti ei tahtnud sinna sulistama minna. Kuid ma leemendasin endiselt higist, mu nahk oli tuline ning kõik eeldasid, et ka mina kargan sisse. Nii ma siis kargasingi. Leidsin end kaelani veest ning katsusin jalgadega põhja, kuid ei tundnud mitte midagi, ei roogu, muda ega liiva. Ladistasin läbi jaheda tumeda vee tiigi mudasesse kaldasse ning mulle jäi taas silma silt ettevaatust haid. Ehkki ma teadsin, et ahja vallas tehistiigis ühtegi haid ei ole, tundsin pulssi kiirenemas, otse kui surfanuks ma Taaviga Austraalias ning mõrtsuk hai oleks just mu surfilauast kinni haaranud. Ronisin välja, lõdisesin pisut, pühkisin musta vee poritükikesi nahalt ja vaatasin ringi, kus on Taavi, Peeter ja Marko. Koerad haukusid taamal ning mõned nähtamatud lambad määgisid. Oli pime ning ainuke valgus paistis elumaja akendest. Kui majja naasime, ajasid tüdrukud veel juttu. Ise kõigest sellest kuumusest endiselt punased ja säravad. Kallis Justin, ütles Sirts oma klouni näoga. Kuidas sulle suitsusaun meeldis? See oli tore, ütlesin ma. Kui sulle meeldib istuda pimedas ja palavas toas koos terve karja alasti meestega. Täpselt, täpselt. See on tõesti veider, eks ole kallis, ütles ta. Ning seda ütles Rüblik Sirts, naine, kes välgutas Sydney ooperiteatrile rindu. Sauna soe kuma ning hea seltskond jäid meiega ka koduteel, mil meie auto keerutas läbi pimeda männimetsa ning meie ingellikud tütred magasid tagaistmel nagu suikunud vulkaanid. Ma armastan Sirtsu ja Taavit, ütles Epp. Nad on nii toredad inimesed, eks ole? Jaa, nad meeldivad mulle. Ja neil on nii hea energia. Tead, Sirts ütles, et me võiksime neile Ibitsale külla minna. Ta ütles, et neil on üks vana sõber, kel on seal maja ning me võime ka seal majas elada. Ah, vana sõber. Jah, mingi vana hippi. Sirts ütles, et ta on tore ning et Ibitsa kubiseb vanadest toredatest hipidest. Võibolla tasub seal siis ära käia. Me võime oma Tartu kodust lahti saada ja minna, pikemalt. Lahti saada? Oot. Me kolisime ju alles paari kuues sisse. Aga järgnes väga pikk ja mitte just mõnus paus. Kas sa teadsid, et Taavi vend leiab talu maadelt pidevalt sõjaaegseid asju, ütlesin ma. Kuidas see puutub meie Ibitsale kolimisse? Ah, nüüd me juba kolime sinna. Mida paganat ma seal peale hakkan? Mida tahes? No ole nüüd. Kellele on vaja järjekordset külma ja pimedat Eesti talve? Aga kas sa tõesti tahad minna elama mingi vana hippi juurde, kes peab end Jeesuseks? Mis mõttes? Sirts räägib, et ta on väga lahe. Sa nägid ju pilte ka. Sa nägid, kui ideaalne on seal elada. Oh, palun. Kõik nad peavad end Jeesuseks. Kohe kui habe venib pikemaks. Ära ole nii küüniline. Nad on head inimesed, nad on meie sõbrad. Jah, aga Sirts on massöör. Taavi joonistab võltstätoveeringuid. Ja mis siis? Ei midagi. Sa oled väga negatiivne, tead. Ma ei ole negatiivne, ma lihtsalt püüan realistlik olla. Ah, sa kutsud seda niimoodi? Ma teadsin, et ta kadestab oma sõprade vabaelustiili. Ning ehkki ma ei tahtnud seda tunnistada, imetlesin seda minagi. Noil päevil aga kirjutasin ma iga päevaga üha enam artikleid. Minus endas peituv pisike boheemlaslik koletis ei olnud juba tükk aega valla pääsenud. Aastaid hiljem, kui Sirts hääletas parajasti läbi Ameerika, võttis ta Epuga ühendust, lootes kuidagi viisi enne New Yorki Kennedy lennujaamast Ibizale tagasi lendamist meile Long Islandile külla tulla. Tõsi asjal, et me elasime 2,5 tunni tee kaugusel lennujaamast idapool, ei paistnud selles valemis mingit tähtsust olevat, ning miks olekski pidanud. See oli ju rüblik Sirts. Oli hommik ning tema lend oli hilisel pärastlõunal. Kui ütlesin Epule, et ta küsiks Sirtsult, kus ta parajasti on ja ütleks, et me saame äkki tulla ja kuidagi abiks olla, tuli vastus. Marylandis. Marylandis? See on 4 tunni kaugusel. Tema lend väljub pärastlõunal ja tema alles hääletab Marylandis. Unustage ära, ta ei jõua mingi nipiga sellele lennukile. Aga jõudis küll. Meile külla ta küll ei jõudnud. Aga, ja mul on siiani seda raske uskuda, uljalt veaautodele hääletades jõudis rüblik Sirts täpselt õigel ajal lennujaama kohale. Tee jäälõhkujaga. Fred Jüssi, Eesti biitnike kuningas. Vähemalt niimoodi olen mina temast alati mõelnud. Isegi kui tema biipopiks oli linnulaul, oli selles loodusmehes midagi jazzi ajastusse kuuluvat. Võibolla oli see barett, mida talle meeldis kanda. Olin kuulnud räägitavat, et Fred Jüssi sündis 1935. aastal Aruba saarel, eestlastest vanemate lapsena. Ma ei võtnud seda eriti tõsiselt. Kuni nägin mingis ajakirjas teralist mustvalget fotot pisikesest Fredist Kariibi mere rannal. Niimoodi algas Fredi elu. See oli enne sõda, ajal, mil Eesti oli vaba. Ammu enne seda, kui see mees fotoaparaadi kätte võttis, ammu enne seda, kui ta kirjutas raamatu Jäälõhkuja, ning terve igavik enne seda, kui härra Jüssi ja minu teed ristusid. Kuid kõigepealt pean ma teile pisut rohkem rääkima sellest võluvast ja jabura välimusega eestikeelsest sõnast Jäälõhkuja. Meie kirjastuse alguspäevil tegin ma üsna palju jooksupoisi tööd, viisin raamatuid kuhugi ära, võtsin kusagilt raamatuid vastu. Väh. Mul oli endiselt olemas netiajakirjaniku töö, nii et raha tuli sisse küll. Kuid kuna Tartu raamatuäri sumises ning mu kööki sattusid kõiksugused kütkestavad daamid, tahtsin ise ka sellest osa saada ning minu esimene samm sellesse maailma oli see, et ma aitasin Fredi raamatut Jäälõhkuja ümber panna. Seadsin end hilisõhtul, kui lapsed juba magasid, Epu kõrvale mugavalt sisse, võtsin raamatu sülle ja tegin tööd. Epule avaldas muljet, et ma sain sellega isegi hakkama. Ma olen siiani selle üle uhke. Kui ma ütlen ümber panna, siis ei mõtle ma selle all seda, et ma tõlkisin selle inglise keelde. Ma olen nende ridade kirjutamise ajaks eesti keelt õppinud juba 1000 aastat. Ega saaks sellega tänini hakkama. Ning toona meie raamatuäri koidikul olnuks see veel ise äranis võimatu, kuna ma ei teadnud isegi seda, mida jäälõhkuja tähendab. See nägi välja lihtsalt nagu mingi suvaline tähejada. Otse kui 3-aastane oleks eestikeelse klaviatuuri kätte saanud ja seal klabistama kukkunud. Ning isegi siis, kui Epp mulle ütles, et see on üks lind, kes lõhub jääd, seega siis jäälõhkuja, ei aidanud see mul mõista neid teisi pikki sõnu, mida ma sealt raamatust ümber trükkisin. Raamatust, mis oli ilmunud sedavõrd ammu, et seda oli võimalik leida vaid raamatukogudest. Meie kapsaks kulunud ja kollaseks tõmbunud eksemplar nägi välja nii, nagu see oleks välja kaevatud mõne 100 aastat tagasi surnud vanadaami maise varahulgast. Sees oli aga kirjas, et see on avaldatud 1986. aastal. alles 1986. Või oli see juba ammune aeg? Nõnda ma siis mõtlesin, trükkides vahel sellele, milline oli mu enda 1986. Aasta. Kuidas me tolla aastal käisime isaga Vermontis suusatamas ning kuidas ma mängisin oma parima sõbra Brent Asheriga narivoodis kaarte, lumehelbed õues maja tulede säras sätendamas. Ning täpselt samal 1986. Aasta hetkel sadas teisel pool maailma lumi keskealise nõukogude loodusteadlase Fred Jüssi akna taga, kes istus oma kirjutuslaua ääres, tundis mõnu oma Kadrioru korteri radiaatorite soojusest, rüüpas tulist teed ning lükkis neist jaburatest sõnadest seda raamatut kokku. Need langesid mööda nagu lumehelbed. Sellised sõnad. Arvatavasti. Hinge õhku. Kruubi tera suuruses. Looduse tunnetuse. Eestikeelsed sõnad. Vahete vahel näitas Eppu õetütar Simona mulle koomikseid ning nende jutumullides oli vaid üks või kaks sõna, mis mõlemad olid umbes 17 tähte pikad. Mõned hüüumärgid sabas. Seal oli piilupart Donaldi tuttav grimass ning tema peakohal mingit ohtrate ööde, ääde ja üüdega varustatud absurdne teadaanne. Sõnad, mis nägid suuresti välja nagu, no, jäälõhkuja. See meenutas mulle üht vana Gröönima lastelaulude LP-d. Esimese poole neljanda loo nimi oli Sialua Laarluni. Viies lugu oli Kalingar Poog. Teise poole kaheksas lugu oli Ikingutinga Naasunguag. Mingi põhjamaine värk. Ning kujutage ette, sellistest müstilistest sõnadest sai kokku panna kaunist luulet ja proosat. Nii on, ning Fred Jüssi oli õigupoolest üks esimesi inimesi, kes õpetas mulle eestikeelse luuletuse. See juhtus meie kõige esimesel kohtumisel hotellis Olympia, pikki-pikki aastaid tagasi. Juhan Parts oli siis veel peaminister, ehkki seda aega jagus talle vaid pooleks aastaks. Oli septembrikuu ning väljas oli juba vilu ja hall ning ainsade värvid olid kohviku akende eest mööduvate Tallinna tudengite kollased juuksed ning nende pastelsinised ja punased talvejoped, mida kunagi väga sügavale ära ei pakitud. Fred ilmus kohviku uksele õhetava näoga ja villases kampsunis, otse kui Eskimo hülgejahilt. Ta oli turske, vaalaküti moodi mees, otse kui üks kalju rahn teise otsas, indiaani pealiku näojoontega ning lühikeste valgete traatjuustega, mis turitasid tal bareti alt välja. Tere, Fred, ütles Epp ning embas teda ning tegi talle põsemusi. Noh, tere, tere, jah. Väga meeldiv, ütlesin mina püsti tõustes ja tema kätt surudes. Härra Fred Jüssi, mina olen Justin Petrone. See peale hüppasid tema merehallid silmad nende Siberi päraste pilude taga paar sammu tagasi, kuna eestlased ei ole harjunud, et välismaalased räägivad nende keelt. Eriti ei ole aga sellega harjunud vanemad eestlased, kes on alati pidanud oma keelt mingiks pühaks saladuseks. Nüüd, kus ma sellele mõtlen, paistsid enamiku eestlaste silmad seda sorti saladusest pakatavad. Otse kui kõik nad teadnuksid mingit suurt, kuid kahetsusväärset saladust, mida mitte kunagi ei tohi võõrastele jagada. Kuid Fredi silmadest paistis selliseid saladusi veelgi rohkem. Niisi istus Fred maha ning me puhusime juttu, jõime kohvi ning sõime pisikeste lusikatega jogurtikooki. Suuremalt jaolt rääkis Fred Epuga, kuid kui kohviku akna taga vihises tuuleeil, pani looduse mees käed rinnale risti ning teatas inglise keeles. Justin, mulle tundub, et sa tahad meie keelt ära õppida, nii et ma tahan sulle õpetada ühe rea meie poeedi Johan Liivi luuletusest. Luuletusest? Sügise tuul raputab puud. Ta põristas erre ja äigas iga sulghääliku silbiga kui rusikaga. Vaatas lakke, kus ventilaator tegi oma mõistatuslike ringe ning siis taas oma saladuslike silmadega mulle otsa. Tahad proovida? Naaldusin tooli selja toele ning kratsisin kraed. Sügise tuul raputab puud, kordasin ma tema järel ning ta noogutas. Teadsin, et minu erride kohmakas põrine ei ole tema omade graatsia vääriline ning minu peed ja beed olid õige eesti keele sogase vungi edasiandmiseks endiselt liiga teistsugused, kuid ma siiski proovisin. Väga hea, ütles Fred Jüssi. Inglise keeles on see umbes nii. The autumn wind is shaking the trees. Kuid eesti keeles kõlab see palju paremini. Kuula ise, raputab. Ta raputas oma käsi. Seda on hästi kuulda.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone Print poolt välja antud Justin Petrone kirju Eestist. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehis Tulk.